честито, господин Борисов, и честито на вашия екип и съпартийци. Питах ви на след евроизборите, какво е уникалното качество на ГЕРБ да печели непрекъснато и какъв е уникалният недостатък, фаталния може би, на БСП да губи непрекъснато. Но сега към този въпрос ще добавя и следното. Такава тенденция се наблюдава само в България. Тя не е в наличност в Европейския съюз. Левицата в България губи с 50% на тези избори, докато такава тенденция няма в Европа трайно. Как ще обясните този факт? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, след като започнете преговорите, ще стигнете ли до компромисно решение за съставянето на правителство ДПС да бъде вашето златно пръстче, както беше Волен Сидеров в предишното 42-ро Народно събрание, и не се ли страхувате от обръчите на интереси на ДПС? И третият ми въпрос е, ако се наложи... Записайте си, господин Борис. Първият въпрос беше за българската левица, която губи трайно от вас, но това не е европейска тенденция, да го обясните, моля. Вторият въпрос беше дали ДПС ще бъде вашето златно пръстче, но как ще се спасите от златните обръчи на интереси, които те могат да стиснат около вас. И третият ми въпрос е, говори се много за купуване на гласове непрекъснато, говори се за задкулисие. Ако започнат народни представители от други парламентарни групи да напускат своите групи и да гравитират към вас, как ще отблъснете подозренията, че сте си купили народни представители? Благодаря ви.
Ако БСП си беше взела вота, който традиционно си печели, първо избирателната активност щеше да бъде по-голяма и нямаше да влезе толкова малки партии. Аз не мога да говоря от тяхно име, от това, което чувам. Те си извели поуки. Се надявам в следващите избори да има традиционно добрия си резултат, който постигат. Защото това не е нормално. Най-голямата дясна партия да има два пъти повече от два пъти депутати от лява. Това води до дисбаланс. Широка коалиция в смисъла на това, което в Европа разбират между левица и десница, се прави, когато това означава голямо мнозинство в парламент. И ако ние имахме над 100 депутати, те имаха примерно 80, тогава вече хипотезата за едно стабилно управление може да съществува. Сега математическият сбор между първия и втория е 123, което автоматически го прави вече нестабилно мнозинство. И аз, за съжаление, всяка сутрин, вечер и това, което чета като коментари, нашите имена и нашата партия се поставя в една ситуация, че сме виновни, че сме толкова по-добри били от другите на тези избори. Ние такъв резултат дадохме и на европейските избори. Ние си бяхме първа политическа сила и на предишните парламентарни избори. Сега от БСП чуваме, че видите ли, с ГЕРБ не можело. Повтарям, нито сме говорили, нито до консултациите, просто като хипотеза го казвам, защото не можело с ГЕРБ, с ДПС можело. Нали, те просто трябва да си отговорят вътре в партията на подобни въпроси и да си изведат необходимите пуки, за което им пожелавам успех, тъй като техният слаб резултат води до нестабилност. А България има нужда както от силна дясна партия, така от силна лява партия. И когато една година се занимавахте с ГЕРБ, ние ви казахме, че проблема в България ще дойде от лявото. Славото ляво, вие не ми обръщахте внимание, днеска сме свидетели точно на това. Така че им пожелавам успех. Движението за права и свободи. За пореден път казвам. Няма нито една организация в ГЕРБ, която би подкрепила подобно решение. Това изчерпва всякакъв коментар от тук нататък по тази тема. Какво ще прави ДПС? Ще подкрепи ли? Ще бъде ли против? Е право на тази партия да прецени. ГЕРБ с подкрепа на ДПС няма да управлява и няма да направим правителство. По-ясно от това не виждам как да го кажа. От тук нататък всичко е в ръцете на Движението за права и свободи, как ще ориентира своята партия. Във всички случаи, и от резултатите от изборите, и от протестите, които се очертават, се вижда, че избирателният закон не само, че не го направиха по-съвършен и по-добър, а на практика не отразява и вкарва реалните резултати, дори аномалите в него възпаляват обществото и остава вкуса във всички ни, че има нещо несправедливо. И няма как да не е справедливо с 20 000 да вкарваш един депутат и с 800 души също един депутат. Или виждате, в Ямбол БСП и ДПС сумарно имат по-малко гласове от ГЕРБ, а получават 3 депутати, а ГЕРБ един депутат. Е това справедливо ли? Не, разбира се. Така че надявам се в следващия парламент да се направи всичко възможно и да се убеди обществото, че ще има по-честна избирателна система, да не допуска такива аномалии. В същото време забелязвам и не мога да не го кажа. Действително да се работи, за което не че няма вина ДПС. Но все повече крайни решения и от български партии. Аз искам да предупредя. Етническия конфликт е нещо, което абсолютно много бързо, особено с това ръководство в Турция, сега може да плане. Имам предвид премиера им, знаем неговите изказвания като външен министър, когато беше. И винаги искам да имаме едно на ум. Повтарям, слушах изказванията и особено в Турция предизборните речи. Аз мисля, че както година и половина близо ни питахте за грешките на ГЕРБ, дали сме си извадили поука, какви са, ако Движението за права и свободи не си направи извод, че с подобни действия дига националистическия вод и създава проблем в етническата толерантност, че това ще си бъде за тяхна сметка, защото никой няма да иска да управлява с тях. Затова ние отчитаме с радост 9%, което според реформаторите е огромен процент, ръст в гласувалите български мюсюлмани за нас. Аз считам, че това би било един гарант за етническия мир, ако повече български мюсюлмани гласуват за различни партии. Така че се надявам Движението за права и свободи трезво да оцени докъде може да навива пружина с етническата толерантност и търпимост. И дали това няма да възбуди реакции в българското общество, които да станат неконтролирани. Истински се надявам това да се случи, защото по-страшно от това няма. Купуване на гласове. Вие като медии, за което искам да ви благодаря, направихте огромен брой репортажи, огромен брой констатации и тук действително съдебната система трябва да се свърши работа. Резултатите в ромските райони го показва. Цифрите са много видни. Тук трябва да се премине към нещо радикално, което знам, че няма да се хареса изобщо, но аз лично съм привърженик на машинното гласуване. Влизаш, независимо, че с колегите, като си говорих, виждате, дори една преференция прави 280 или 90 хиляди, 218 хиляди грешки. Огромен брой. Само преференция. Да различиш кръгче от квадратче. В края на краищата българският данъкоплатец плаща на всеки български гражданин до 8-ми клас задължително случай. И рече, всеки трябва за толкова години се научи да чете и да пише. Ако има машинно гласуване, влизаш в тайчката, пишеш името, егенето, гласуваш. Аз съм вече привържен твърдо на това. И като се защити добре от хакерски или подобни атаки, мисля, че това ще е един много точен и безапелационен вод. Може да струва пари, но в края на кращата демокрацията, за да защитиме в истинския смисъл и като отиваме да гласуваме или когато имаме резултати от избори да се приемат безпрекословно, защото няма избори, някой да не ги е признал, да няма протести и да не сме убедени, че има нещо справедливо в тези начини на отчитане на резултатите. Мисля, че ви...
Не ми отговорихте, ако почнат да се разпадат парламентарни групи, например Реформаторския блок и почнат да гравитират към вас.
Не, мога да говоря от името.
Дали ще може да отречете, че вие сте и купили депутатите?
Аз мога да гарантирам, че никого не купувам, никого не искам и това си е лично тяхно право. Една година ГЕРБ удържа с 2-3 изключения на огромен натиск. Аз съм човек, който може да си вади пулки и не правя никога това, което не искам да ми се прави.
Сергей Станишев, поздравили ви за резултата ви, господин Борисов?
Така. Слушам ви, да. Слушам ви.
Господин Борисов, Надежда Василева, Българска национална телевизия.
Госпожата, може ли след вас, понеже госпожата...
...за разговорите с останалите партии, които започват да се възмите. Предполагам,
няма да се просто изпочатали на чуждите условия, вероятно
има и
пунктове, които няма да отстъпите
тези преговори.
Изпълните,
че
машина при гласуване
ще реши проблема с
купени защото, който не може да чете и пише, значи това е добре за образованието. Той като се научи да чете и пише, значи сме свършили голяма работа. Затова считам, че ще го реши. А сега, ако разрешите да отговаря на това, което попитахте. Няколко дни заседавахме изпълнителната комисия, защото действително сме поставени в една много сложна ситуация. Категорично сме спечелили изборите над останалите политически партии. Повтарям, втория и третия, взети заедно, имат по-малко от първия. По-категорично това няма как да. И няма и избори в Европа, които някой да ги е спечели по по-категоричен начин. В същото време, така конструиран парламента, генерира нестабилност. Аз многократно казах, че ако имаме под 100-110 депутати, въобще няма да говорим за управление. Но тази хипотеза включваше, че зад нас, втория, третия, четвъртия ще имат достатъчен резултат да могат да направят правителство. Математически, извън мандата на ГЕРБ, на практика не може да се направи правителство. Защото и дори да се съберат, там са диаметрално противоположни партии, нали, примерно патриотите с Атака, не ги виждам в коалиция. Реформаторите с ДПС, не ги виждам в коалиция. Така както са наранени БСП, не ги виждам в коалиция с ДПС, поне аз. И чисто математически излиза, че ако ГЕРБ не положи усилия в тази изключително тежка ситуация, финансово-икономическа, виждате и рейтинга, и прогнозите за брутен вътрешен продукт падат, би било безотговорно. Затова мислихме го много. Единственото по-лошо обаче от това да съставиме подобно правителство, някакво правителство е то да бъде безпринципно или да бъде отстъпление от основни принципи на различните политически партии. Това, че сме различни, всички го знаят, защото всички имаме различни програми, с някои сме по-близки, с някои по-далечни. И за да се направи правителство, естествено, трябва да се направят компромиси и от нас, и от тях. Едно е като правиш компромиси за 200 000 души, друго е да правиш над милион за компромиси. Има голяма разлика. Ако си представите за два сега да са строени избирателите на ГЕРБ милиони колко са, другите по 500, 200, 100, ще видите, че като група хора, с коя ще се съобразиме първо. Защото тук не става въпрос за кой какъв ще бъде. И аз просто ме отчаива това, че слабите резултати на другите политически партии се опитват да минат през и вътрешно партийните им проблеми през разговора за ГЕРБ. Изкарайте 1 милион, въобще няма да водите разговори с ГЕРБ, си направите правителство. Това им го пожелах 100 пъти до сега. Но днеска е така. Тогава решихме трима от членовете на изпълнителната комисия, госпожа Цачева, която като парламентарист е доказана, юрист, госпожа Румяна Бачварова, също член на изпълнителната комисия, човек веш в политиката, натрупа опит и като началник на моя кабинет, и госпожа Менда Стоянова в сферата на финансите, икономиката, бюджета. С решение на изпълнителната комисия сме им дали изключителен мандат. Те имат право да преговарят, понеже познават и са участвали пряко и в нашата програма писането, предизборната кампания и в ангажиментите, които сме поели пред обществото. Имат право на място да правят компромиси, знаеки докъде и как. И имат право и да си тръгнат от преговорите, ако някой прецени, че ще си прави нова агитация на фона на резултатите след изборите. Това, което те ще вземат като решение там, след това ние ще го утвърдиме, но повтарям, имат пълния мандат на място да вземат решение. Сиреч, ние не сме пратили някой само да чуе и след това да дойде да ни каже. Нямат право да не отидат, нямат право да не изслушат, нямат право да не се видят с някой от политическите партии, защото ние не разглеждаме лидерите им. А те 100, 200 или 400 хиляди души, които стоят за тях. Разбира се, тук трябва да кажа защо се спрях на тях и всички ние, когато коментирахме избора им, защото те и са не само достатъчно улегнали, опитни и добре приети в обществото като толерантни и възпитани хора, те са и най-умерените в изпълнителната комисия, защото, повтарям, ние искаме да положим действително абсолютно всички усилия, да използваме всички възможности, ако може да се направи стабилен кабинет. Затова сме ги избрали тях и ви декларирам още веднъж пред всички от изпълнителната комисия, че те имат пълните права да вземат решение и на място. Защото те познават и състоянието на финансите, икономиката, и на работата на парламента, и съответно политическата ни рамка, в която ние сме поели ангажимент и пред българския народ, и пред Европейската народна партия, разбира се, пред нашите евроатлантически партньори.
Господин Борисов,
за разлика от другите политически партии, разбира се, че има такива неща, от които не можем да отстъпим, но именно за това се правят консултации. Когато няколко дни преди това почнеш да поставяш условия, от кое не може, как най-лесно е да ти отговорят, ами ние пък от това няма да отстъпим и то още няма да се проведат консултации. А българският народ иска да види дали съединението може да направи сила. Българският народ иска да види дали можем да постигнем съгласие. Разбира се, във всяка партия има хора, които са категорично против. Това и ГЕРБ ще загуби от тези консултации. И моята страница на Фейсбук, какви коментари имам, никога с БСП, никога с ДПС, никога с реформаторите. Да не говорим, че сега те с несериозното си поведение дни наред, говоря за реформаторския блок, просто изнервят нашите симпатизанти изключително много. Но предварително считам, че не е редно. ще се проведат консултациите. След всяка, дори нашите преговарящи имат право, ако са такива условията и се каже абсурд, не можем да приеме нито едното, нито другото, включително и след консултациите, веднага да заявят, че това е, няма да се провежда втори кръг на преговори с съответните партии. Имат тези права.